Esdras, kapitulli 7. Mbas këtyre gjërave, në mbretërimin e Artaksersit, mbreti të Persisë, Ezra, biri Serajahut, biri Azarias, biri Kiahut, biri Shalumit, biri Cadokut, biri Itubit, biri Amariahut, biri Azarias, biri Merajofit, biri Zerajahut, biri Uzit, biri Bukit, biri Abishuas, biri Finehasit, biri Eleazarit, biri Aronit, kryeprift. Ky Ezra vinte nga Babilonia. Ishte një shkrues kompetent në ligjin e Mojsiut të dhënë nga Zoti, Perëndia e Izraelit. Mbreti dha të gjitha ato që ai kërkoi, sepse dora e Zotit, Perëndisë së tij, ishte mbi të. Në vitin e 7 të mbretit të Artaksersit, u ngjitën gjithashtu në Jeruzalem disa nga bitë e Izraelit dhe të priftërinjve, levit, këngëtar, deretar dhe nethinej. Ezra arriti në Jeruzalem në muajin e 5, që ishte viti i 7 i mbretit. Ai e filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të 5, sepse dora mirëbërëse e Perëndisë së tij ishte mbi të. Në të vërtetë Ezra ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet. Ja kopja e letrës që mbreti Artaksersi dërzoi priftit Ezra, shkruesit, një shkrues kompetent në urdhërimet e Zotit dhe në statutet e tij e dhënë Izraelit. Artaksersi, mbreti mbretërve, prifti Ezra, shkruesit kompetent në ligjin e Perëndisë të qiellit. Përshëndetje e të tjera. Unë kam nxjerrë një dekret sipas të cilit kushdo nga populli i Izraelit, në nga priftërinjtë e tij dhe nga levitët e mbretërisimit që ka vendosur lirisht të shkojë në Jeruzalem, mund të vijë me ty. Në të vërtetë je dërguar nga ana e mbretit dhe nga 7 këshilltarët e tij për të bërë hulumtime në Judë dhe Jeruzalem mbi ligjin e Perëndisë tënd, që është në duart e tua. Dhe për t'i çuar argjendin dhe arin që mbreti dhe këshilltarët e tij ja kanë ofruar spontanisht Perëndisë të Izraelit, banesa e të cilit është në Jeruzalem. Dhe tër argjendin dhe arin që mund të gjesh në tër krainën e Babilonisë, së bashku me ofertën vullnetare që bën në mënyrë spontane nga populli dhe nga priftërinjtë për shtëpinë e Perëndisë së tyre në Jeruzalem. Prandaj me këto para ti do të kujdesesh të blesh dema, desh dhe qengja me ofertat e tyre të ushqimit dhe të libacioneve, dhe do t'i ofrosh mbi altarin në shtëpisë e Perëndisë tuaj që është në Jeruzalem. Sa për pjesën tjetër të argjendit dhe të arit, do të bëni atë që të duket e mirë ty dhe vëllezërve të tu, sipas vullnetit të Perëndisë tuaj. Edhe vegla që të janë dhënë për shërbimin në shtëpisë e Perëndisë tënd, vendosi përsëri përpara Perëndisë të Jeruzalemit. Për çfarë do lloj nevoje tjetër të shtëpisë e Perëndisë tënd që të takon ty ta plotësosh, do ta plotësosh me shpenzimet e thesarit mbretëror. Unë, mbreti Artaksersi, urdhëroj të gjitha arkëtarët e krainës Matan Lumit. Gjithçka që do të kërkoj prifti Ezra, shkruesi ligjit të Perëndisë së qiellit, ti plotësoj me një herë, deri në 100 talenta argjendi, 100 kore gruri, 100 bate vere dhe 100 bate vaje dhe krip në sasi të pakufizuar. Tër ato që janë urdhëruar nga Perëndia e qiellit të zbatohen me zell për shtëpinë e Perëndisë së qiellit. Pse zemërimi duhet të bjerë mbi mbretërinë e mbretit dhe të bijve të tij? Përveç kësaj ju njoftojmë se nuk është e lejueshme të merren haraçe, tatime ose taksa kalimi nga asnjë prej priftërinjve, levitëve, këngëtarve, deretarve, nethinejve dhe shërbëtorëve të kësaj shtëpie të Perëndisë. Dhe ti, o Ezra, sipas diturisë së Perëndisë tënd që ti zotëron, cakto zyrtar dhe gjyqtar që të sigurojnë drejtsinë tër popullit që ndodhet në krainën Matan Lumit, gjithë atyre që njohin ligjet e Perëndisë tënd dhe u amso atyre që nuk i njohin. Dhe ai që nuk respekton ligjin e Perëndisë tënd dhe ligjin e mbretit i jepet me një herë gjyqit, ose me vdekje, ose me dëbim, ose me konfiskimin e pasurisë ose me burgim. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e tërve tan, që i ka shtën një gjë të tillë zemrës së mbretit, që të zbukuroj shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhe më bëri të gëzoj favoret të mbreti, këshilltarët e tij dhe të tërë princat e fuqishëm mbretëror. Kështu e ndjeva veten të trimëruar, sepse dora e Zotit, Perëndisë tim, ishte mbi mua dhe mblodha krerët e Izraelit që të niseshin me mua.